новыя святарскія пасвячэнні аздобілі днямі духоўнае жыццё каталіцкай царквы Беларусі. Так у Менскай архікатэдры сакрамент душпастырства прынялі д'яканы Дмітры Пухальскі і Павел Адамовіч, а клерык Андрэй Кеўліч стаў д'яканам. Удзяляў сакрамент мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Ва ўрачыстасці таксама прымалі ўдзел апостальскі нунцы ў краіне арцыбіскуп Марцін Відавіч, біскуп Менска-Магілёўскай дыяцэзіі Антоні Дзямянка, святары сталіцы і дыяцэзіі. У сваім слове да намінантаў мітрапаліт падкрэсліў, што перад святаром стаяць тры вельмі адказныя заданні. Першае – абвяшчаць Евангелле так, каб яно было сапраўды прынята і каб людзі будавалі сваё жыццё паводле яго. Другое – асвячаць людзей праз цэлібрацыю сакраментаў. І трэцяе заданне – у любові збіраць народ Божы, кіраваць ім і такім чынам будаваць царкву. Малады святар Дмітры Пухальскі не адразу вырашыў свой жыццёвы лёс. Ён скончыў інстытут у Маскве, а пасля ўжо паступіў у варшаўскую вышэйшую метрапалітальную духоўную семінарыю. Малады айцец Павел Адамовіч пайшоў у семінарыю адразу пасля школы. На яго духовасць і распазнанне паклікання паўплывалі айцы капуцыны, якія працуюць у Слонімі, мястэчку, дзе нарадзіўся і вырас айцец Павел. Сваю першую імшу ў якасці святара айцец Павел служыў у Вілейцы, дзе і застанецца працаваць вікарыем. І на сваю першую службу ён запрасіў таксама і айцоў капуцынаў. Адзін з іх, айцец Алег Шэнда, падчас свайго казання да прысутных адзначыў, што дар святарства – гэта праява шчодрасці нашага Бога. Кожнаму ён дае розныя таленты і дары. Святарства – вялікі дар, і сапраўды шчаслівы той, хто здольны прыняць гэты дар, развіваць і паглыбляць яго. Сам айцец Павел шчыра дзякаваў за атрыманы сакрамент Богу, за любоў і падтрымку бацькам, настаўнікам семінары, сябрам. Кожны, хто быў на прыміцы, атрымаў ад маладога святара бласлаўленне і абразік з выявай святога апостала Паўла на памяць.